Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 14 Januari 2018. Kami mulai acara kami hari ini dengan warta berita, diikuti sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Saudara, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Ketua KPU minta Komite Independen Pemantau Pemilu jaga eksistensi dan kinerja. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ingatkan peserta pemilihan kepala daerah berkompetisi dengan baik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman membuka Kongres Komite Independen Pemantau Pemilihan Umum Indonesia ke-2. Dalam sambutannya di Jakarta Minggu, Arief mengingatkan kembali sejarah pemilu sejak Orde Baru yang didominasi oleh gerakan mahasiswa. Seperti dilaporkan Republika, ia juga menjelaskan bagaimana jumlah lembaga pemantau pemilu dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan. Ia berharap Kongres Komite Independen Pemantau Pemilihan Umum Indonesia kali ini dapat menganalisis penyebab menurunnya jumlah lembaga pemantau pemilu. Selain itu, Arief juga mengingatkan komite tersebut untuk terus menjaga eksistensi dan kinerja. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan meminta semua kalangan mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 2018. Seperti ditulis Antara, Zulkifli Hasan dalam pernyataan pers di Jakarta Minggu mengingatkan para calon kepala daerah untuk berkompetisi dengan cara-cara yang baik. Ia meminta kontestan yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah untuk tidak menghalalkan segala cara dalam upaya memenangi kursi kepala daerah. Menurutnya, pemilihan kepala daerah adalah kompetisi yang diikuti oleh sesama anak bangsa sehingga tidak boleh menimbulkan perpecahan. Karena itu, dalam pemilihan kepala daerah semestinya yang diadu adalah konsep, gagasan, program, dan figur. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan TNI mutlak netral dalam politik meskipun ada kandidat dengan latar belakang tentara. Seperti dilaporkan Metro TV News, Mulyono saat berkunjung ke Yon Infantry Mekanis 741 Garuda Nusantara di Kabupaten Jembrana, Bali, Sabtu mengatakan, meskipun ada kandidat dari TNI, mereka sudah menempuh prosedur sesuai aturan. Saat mereka masuk ke politik, berarti tidak ada hubungan lagi dengan tentara. Ia menegaskan, peran TNI dalam politik sudah jelas, yaitu harus netral, dan institusinya sudah melakukan sosialisasi serta pengawasan hingga ke tingkat terbawah. Menurutnya, netralitas TNI merupakan mutlak dalam politik yang tidak boleh ditawar lagi, sehingga pihaknya mengeluarkan aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang harus dipatuhi oleh setiap prajurit. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan nasional. Seperti dilaporkan Antara, Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara Nasri di Medan Minggu menilai, penenggelaman kapal pencuri yang sering dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti banyak berpengaruh positif. Dari aspek operasional, aksi tegas dengan penenggelaman kapal tersebut telah menimbulkan ketakutan bagi pihak yang mencuri ikan. Hal tersebut diketahui dari menurunnya jumlah kapal milik asing berdasarkan informasi yang didapatkan dari kalangan nelayan. Ia menambahkan, dari aspek psikologis, tindakan tegas dengan penenggelaman kapal tersebut memberikan efek jera bagi pihak asing yang menjadi pemilik kapal karena merasa sangat rugi kapalnya ditenggelamkan. Sedangkan secara politik, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tegas menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan nasional membangkitkan wibawa Indonesia di mata internasional. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan siap memenuhi kebutuhan beras nasional. Syahrul Yasin Limpo usai meninjau ketersediaan beras di pasar tradisional dan gudang Badan Urusan Logistik Makassar seperti dikutip Metro TV News Minggu menyebutkan pihaknya mempunyai persiapan beras 82 ribu ton. Hal tersebut disampaikan Syahrul Limpo mengingat terjadinya kenaikan harga beras secara signifikan di berbagai provinsi di Indonesia. Apalagi menurutnya, pada 17 Januari panen awal mulai dilakukan di Kabupaten Bone, Sopeng, Wajo, dan Luwu dengan luas panen sekitar 350 hektar. Ia menegaskan, Sulawesi Selatan sebagai penyangga pangan nasional telah menghasilkan surplus 2,6 juta ton beras yang siap digunakan jika provinsi lain membutuhkannya. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mensosialisasikan langkah pemerintah pusat dalam kerjasama ekspor buah manggis dengan tujuan Tiongkok. Saat ini, luasan perkebunan manggis di wilayah tersebut mencapai 1.542 hektar, dengan prioritas mencapai 47 ton per hektarnya. Seperti ditulis Republika Online kepada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Agus Rahlam, Suherlan Minggu mengatakan pihaknya sudah menerima informasi mengenai rencana ekspor manggis ke Tiongkok. Ia menambahkan pihaknya saat ini sedang menentukan langkah menjelang dibukanya keran ekspor manggis tersebut. Langkah yang dilakukan menurut Agus yaitu meningkatkan konsolidasi kemampuan petani dalam penanganan panen, kemudian meningkatkan kekompakan petani dalam perbekalan budidaya dan pemasaran hasil. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Edi Rahmayadi mengatakan tim nasional Indonesia wajib menang atas Islandia di laga persahabatan nanti. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, tim nasional Indonesia menghadapi Islandia di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta Minggu. Laga tersebut menjadi debut digunakannya kembali Stadion Utama Gelora Bung Karno usai direnovasi. Sementara untuk Islandia, menjadi laga kedua selama datang ke Indonesia. Sebelumnya mereka menghadapi tim Indonesia Selection di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta Kamis 11 Januari lalu. Di laga nanti, Edi Rahmayadi menegaskan kemenangan adalah target yang dimiliki Indonesia. Duel tim nasional Indonesia melawan Islandia dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam sorotan minggu ini. Kali ini kami mengangkat judul Koalisi Partai Politik pada Pilkada 2018 Lebih Cair. Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menutup registrasi pada Rabu 10 Januari bagi pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018. Sebanyak 171 daerah termasuk 17 provinsi akan memilih pemimpin daerahnya pada Juni mendatang. Hingga Rabu malam pukul 23 waktu Indonesia bagian barat, sudah ada 529 bakal calon yang mendaftarkan diri untuk berkontestasi, baik pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota. Pada pilkada kali ini, partai politik dinilai para pengamat bersikap pragmatis. Pragmatisme partai politik terlihat dari pola koalisi yang bersifat relatif lebih cair, yang artinya partai-partai dengan bebas menjalin koalisi dengan partai manapun. Di Jawa Timur, Magelang, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara misalnya, bakal calon diusung oleh partai yang menjadi rival pada pemilihan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada 2014 lalu. Sebagai contoh, PDIP dan Partai Gerindra berkoalisi mengusung calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Malang. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengatakan, pilkada serentak ini tidak memiliki pola yang baku. Menurutnya, sebelumnya PDIP sulit berkoalisi dengan tiga partai, yaitu Gerindra, PKS, dan Demokrat. Namun, pada pilkada kali ini, terlihat PDIP bisa berkoalisi dengan partai-partai tersebut. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini mengatakan, koalisi cair ini bisa meredam gesekan. Menurutnya, gesekan tidak akan masif. Berbeda dengan pilkada DKI yang telah dibawa ke level nasional. Selain cairnya koalisi yang dibangun, pragmatisme partai politik terlihat dari sedikitnya jumlah rata-rata pasangan calon yang ikut serta jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Penurunan jumlah pasangan ini membuat bertambahnya pasangan calon tunggal. Dari data yang diperoleh KPU, tercatat pilkada 19 daerah diikuti pasangan calon tunggal. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya di 2017. Kala itu, hanya ada 9 pasangan calon tunggal. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Pramono Ubay Tantowi berharap partai-partai yang memunculkan pasangan baru untuk berkompetisi di daerah-daerah yang pasangan calonnya tunggal. Terkait hal ini, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan akan ada perpanjangan pendaftaran di 19 daerah yang hanya memiliki bakal pasangan calon tunggal di Pilkada 2018. Perpanjangan pendaftaran dilakukan selama 3 hari. Pelaksanaan pilkada hanya satu putaran dan tidak ada pemungutan suara ulang terkait dengan perolehan suara. Ketua KPU Arief Budiman menyebut hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki aturan berbeda. Dalam aturan di pemilihan gubernur DKI, putaran kedua bisa terjadi apabila suara calon kepala daerah tidak di atas 50%. Hal tersebut tercantum dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2016. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 14 Januari 1907, gempa bumi di Kingston, Jamaika. Gempa mengguncang ibu kota Pulau Jamaika, Kingston, dengan skala 6,5 skala Richter pada 14 Januari 1907, sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Bencana ini menjadi salah satu gempa bumi paling mematikan di dunia yang tercatat dalam sejarah. Semua bangunan di Kingston rusak akibat gempa yang mengakibatkan kebakaran yang berlangsung selama 3 jam. Gempa mengakibatkan kematian sekitar 1.000 orang dan menyebabkan sekitar 10.000 orang menjadi tunawisma dan kerusakan material. Tak lama kemudian, tsunami dilaporkan terjadi di pantai utara Jamaika dengan tinggi gelombang maksimum sekitar 2 meter. Beralih ke peristiwa 14 Januari 1953, Joseph Broz Tito dilantik sebagai Presiden pertama Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Joseph Broz atau disebut Tito adalah revolusioner komunis sekaligus negarawan Yugoslavia yang menduduki berbagai jabatan sejak tahun 1943 hingga kematiannya. Tito menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Liga Komunis Yugoslavia pada tahun 1939 hingga 1980 dan memimpin gerilya Partisan Yugoslavia dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 hingga 1945. Ia kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri, lalu Presiden Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Meski masa kepemimpinannya dikritik otoriter, sebagai sejarawan menganggapnya sebagai diktator budiman, Tito adalah tokoh masyarakat yang terkenal di Yugoslavia dan dunia. Ia juga dianggap sebagai tokoh pemersatu yang berhasil mempertahankan keutuhan Federasi Yugoslavia melalui berbagai kebijakan dalam negerinya. Ia mulai mendapat perhatian lebih dari dunia saat menjadi pelopor gerakan non-blok bersama Soekarno dari Indonesia
Jawaharlal Nehru dari India dan Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Kami akhiri dengan 14 Januari 2016, teror bom di Jakarta. Terjadi serentetan peristiwa berupa sedikitnya 6 ledakan dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, yakni kawasan parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut. Sedikitnya 8 orang, yaitu 4 pelaku penyerangan dan 4 warga sipil, dilaporkan tewas, dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini. 7 orang terlibat sebagai pelaku penyerangan dari organisasi ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku yang pada hari ini mengambil judul Olahraga Elektronik Asia Siap Digelar. Untuk pertama kalinya, olahraga elektronik akan diperkenalkan khalayak umum secara resmi terutama di Asia bersamaan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018. Karena itu, Federasi Olahraga Elektronik e-sport Asia telah menyiapkan diri sebagai cabang olahraga di Asian Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang. Ketua Federasi Olahraga Elektronik Asia, AESF, Kenneth Fogg, dalam situs resmi Dewan Olimpiade Asia, OCA, yang dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa mengatakan pengakuan untuk menerima pertandingan eksibisi e-sport dalam Asian Games mencerminkan perkembangan yang mengesankan di Asia dalam waktu yang singkat. Sebelum promo e-sport sudah dilaksanakan pada pertandingan eksibisi di Asian Indoor and Material Art Games ke-5 di Ashgabat, Turkmenistan pada September 2017. Kenneth Fogg menambahkan, meskipun para pemegang kejuaraan eksibisi e-sport dalam Asian Games ke-18 akan mendapatkan medali, namun medali dalam e-sport tidak akan terhitung sebagai medali Asian Games. Sedangkan perhitungan resmi medali e-sport dalam Asian Games akan dimulai pada Asian Games ke-19 di Hangzhou, China pada 2022. Meskipun belum mengumumkan secara resmi rincian pertandingan e-sport dalam Asian Games, olahraga yang menggunakan medium perangkat komputer itu akan menggelar 8 pertandingan di Asian Games 18 di Indonesia. Kenneth Fogg menjelaskan, kejuaraan eksibisi e-sport dalam Asian Games 2018 dapat menjadi pencapaian maksimal federasi menyusul persetujuan OCA untuk melibatkan e-sport dalam kejuaraan multi cabang olahraga tertinggi di Asia. Untuk diketahui, e-sport merupakan olahraga di mana struktur dan tingkatan pertandingannya sama seperti pada cabang olahraga biasanya. Bedanya, para atlet e-sport tidak bertanding secara fisik, tapi lebih mementingkan strategi dan dipertandingkan secara online melalui komputer sehingga masing-masing tim dapat bertanding tanpa bertatap muka. dalam penyelenggaraan The Sixth Tavisha World Sport for All 2016 Oktober 2016 kegiatan olahraga dunia rekreasi dan sport games di Jakarta dihadiri lebih dari 5 benua. Olahraga e-sport menjadi yang paling menonjol selain penyelenggaraan kegiatan permainan tradisional dari seluruh dunia. Sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman membuka Kongres Komite Independen Pemantau Pemilihan Umum Indonesia kedua. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan meminta semua kalangan mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 2018. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan, TNI mutlak netral dalam politik meskipun ada kandidat dengan latar belakang tentara. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan siap memenuhi kebutuhan beras nasional. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mensosialisasikan langkah pemerintah pusat dalam kerjasama ekspor buah manggis dengan tujuan Tiongkok. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Edi Rahmayadi, mengatakan tim nasional Indonesia wajib menang atas Islandia di laga persahabatan nanti. Saudara pendengar, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda mengunjungi Aceh, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk lebih mengenal tradisi masyarakat Aceh. Jadi, tetaplah bersama kami. Pendengar, Indonesia merupakan negara yang besar, yang kaya akan adat istiadat. Dari ujung Sabang hingga ujung Merauke, Indonesia terkenal dengan adat dan budayanya yang beragam. Setiap daerah di Indonesia punya adat dan budaya masing-masing yang tentunya berbeda dengan daerah lain. Salah satunya adalah adat dan budaya Aceh. Aceh yang merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia juga punya adat dan budaya yang cukup kompleks. Salah satunya adalah upacara Trun Bak Tanu. Pendengar, acara Trun Bak Tanu disebut juga upacara Trun Tanah merupakan sebuah tradisi masyarakat Aceh yang menyimbolkan pada kesucian ibu bayi yang baru saja melewati masa persalinan. Nilai-nilai yang ada di dalam upacara ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan dunia dan akhirat yang hingga kini masih terus dilestarikan. Dalam prosesi upacara ini juga terlibat bayi yang baru lahir. Pada saat upacara berlangsung, sang bayi dibawa keluar rumah, sedangkan sang ibu yang baru melahirkan karena dianggap masih dalam keadaan tidak suci, maka tidak boleh keluar rumah. Pendengar, pada saat upacara turun tanah, untuk pertama kalinya bayi mengenal dunia luar. Disinilah bayi diajarkan berkenalan dengan dunia luar, di mana mereka pun diajarkan untuk harus giat bekerja, tidak bermalas-malasan. Karena kalau malas, akan berakibat buruk bagi kehidupannya kelak. Rangkaian dari upacara ini adalah proses pembelajaran sehingga dapat digunakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kelak. Pendengar, dalam masyarakat Aceh, penyelenggaraan upacara Trun Bak Tanuh atau ada juga yang menyebutnya sebagai Peutron Ade Utanoh, terdapat perbedaan mengenai waktu pelaksanaannya. Ada yang melaksanakan upacara tersebut pada hari ke-7 setelah waktu kelahiran, tetapi ada juga yang menyelenggarakannya pada hari ke-44 setelah kelahiran. Bahkan, ada pula yang melangsungkannya setelah bayi berumur lebih dari 1 tahun. Biasanya, upacara turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan upacara pemberian nama, upacara cukouk atau upacara cukur rambut, dan tradisi akikah. Dalam upacara ini, yang diundang adalah semua kerabat dan yang terpenting adalah tetua adat. Biasanya, tetua adat juga merupakan pemuka agama yang akan memimpin acara ini. Pendengar, upacara turun tanah dimulai dengan tetua adat menggendong bayi menuju tangga rumah atau bagian atas dari tangga yang dibuat khusus untuk keperluan upacara. Setelah itu, dengan melalui anak tangga, sang bayi diturunkan disertai dengan doa-doa dan puji-pujian ayat-ayat Al-Quran. Jika anak yang turun tanah adalah perempuan, maka anggota keluarganya akan bergegas menyapu dan menampi beras, karena kedua hal tersebut melambangkan kerajinan. Sedangkan, apabila yang turun tanah adalah bayi laki-laki, maka yang akan dilakukan adalah prosesi mencangkul tanah dan mencincang batang pisang, keladi, atau batang tebu. Semua ini secara simbolik mengelambangkan kesatriaan, yang adalah juga harapan agar anak laki-laki ini nantinya menjadi seorang lelaki yang bekerja keras dan berjiwa satria. Setelah menapaki tanah, anak tersebut dibawa keliling rumah lalu dibawa masuk ke dalam rumah untuk mengikuti prosesi pecicap atau mencicipi. Dalam prosesi ini, bibir anak akan diolesi dengan berbagai macam rasa seperti manis, asam, ataupun asin. Yang tujuannya adalah agar sang anak mengenal berbagai rasa. Upacara turun tanah ini kadang juga dimeriahkan dengan alunan puji-pujian kepada Nabi yang diiringi tabuhan rebana, bahkan kadang juga disertai pertunjukan tarian dan pencak silat. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini dengan topik Trun Bak Tanuh dari Aceh. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Yuli Suparman. Edisi kali ini mengenai Universitas Indonesia resmikan Laboratorium Multidisiplin. Saudara, untuk menjawab tantangan di bidang sains serta mewujudkan universitas berkelas dunia atau World Class Research University, Universitas Indonesia meresmikan Laboratorium Riset Multidisiplin Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Keberadaan laboratorium ini juga diharapkan dapat memberikan solusi untuk pembangunan berkelanjutan. Acara peresmian laboratorium ini dilakukan pada Kamis 11 Januari 2018 oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anis, M.Med, selaku Rektor Universitas Indonesia, dan Elia Massamanik, selaku Direktur Pertamina. Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan momen Dies Natalis ke-57 tahun Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. Pembangunan Laboratorium Riset Multidisiplin ini merupakan hasil implementasi kerjasama antara Universitas Indonesia UI dengan PT Pertamina Persero yang telah berjalan lebih dari 10 tahun. Saudara, gedung Laboratorium Riset Multidisiplin ini dirancang dengan konsep green building yang syarat dengan konsep ramah lingkungan dengan menerapkan efisiensi energi untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Gedung ini terdiri atas 8 lantai dengan luas lantai masing-masing hampir 1000 meter persegi. Riset multidisiplin diharapkan mampu mendorong pertumbuhan karya inovasi bagi pembangunan bangsa serta pengembangan kegiatan riset, baik riset dasar maupun terapan di UI pada umumnya dan Fakultas MIPA UI pada khususnya. Jika dirinci, riset yang akan dikembangkan dalam laboratorium ini antara lain environmental, genomic, dan bioteknologi, biogeoprospecting, smart and functional material, hidrometeorologi, climate change, dan natural hazard, renewable energy, serta computational science and big data. Kedepan, laboratorium ini akan menjadi cikal bakal pengembangan science park di Universitas Indonesia. Pada acara peresmian laboratorium multidisiplin ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara Fakultas Teknik UI dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN. Sedangkan FMIPA UI menandatangani perjanjian kerjasama yang merupakan kelanjutan dari MOU yang pernah ditandatangani sebelumnya dengan LAPAN. Penandatanganan MOU dan kerjasama dilakukan oleh Rektor UI dan Kepala LAPAN Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, dilakukan dalam bidang akademik dan riset. Muhammad Anis mengatakan nantinya akan ada sharing facility di mana mahasiswa UI dapat menggunakan fasilitas laboratorium LAPAN, begitu juga sebaliknya. Selain itu diharapkan para karyawan LAPAN juga dapat melanjutkan jenjang akademik program master dan doktoral di Universitas Indonesia dengan based on research yang langsung fokus pada riset yang spesifik. Para ahli LAPAN juga dapat menjadi pembimbing atau supervisor bagi mahasiswa-mahasiswa UI yang sedang menyelesaikan skripsi ataupun tesis. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami hadirkan seorang penyanyi pria kebangsaan Indonesia bernama Sandy Canester. Sebagai pengawal percobaan, berikut kita dengarkan satu lagu berjudul Sabtu Minggu.
Sekejap saja ku berikan, tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku. Sepanjang waktu ku harus selalu denganmu. Maafkanlah, ku tak bisa. Ku tahu kau mengerti, hatiku selalu ada kamu. Dari 7 hari telah ku berikan engkau 2 hari. Sabtu Minggu kau bersamaku. Sabtu Minggu miliki aku. Karena Sabtu Minggu aku untukmu. Cintaku padamu lebih dari hari apapun. Ada saat aku pergi mengejar mimpi, jalani hari-hari dan buat lebih berarti. Tanpa kamu. Tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku. Sepanjang waktu ku harus selalu denganmu. Maafkanlah, ku tak bisa. Ku tahu kau mengerti, hatiku selalu ada kamu. Dari 7 hari telah ku berikan engkau 2 hari. Sabtu dari hari apapun.
Dengar, demikianlah sebuah lagu oleh Sandy Canester berjudul Sabtu Sabtu Minggu. Lagu Sabtu Minggu merupakan lagu yang terdapat dalam album pertama Sandy Canaster bertajuk Be My Lady. Album yang dirilis pada tahun 2006 ini memang menjadikan lagu berjudul Sabtu Minggu tersebut sebagai single andalannya. Lagu ini bercerita tentang seorang lelaki yang merasa bahwa dirinya tidak bisa selalu berada di samping sang kekasih, karena ia pun juga punya mimpi dan cita-cita yang ingin dicapainya. Namun, sang lelaki mengingatkan sang kekasih bahwa rasa cintanya masih begitu besar. Oleh karena itu, dalam 7 hari, ia pun bisa menyisihkan 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu hanya untuk kekasihnya. Lagu ini diterima dengan baik oleh pecinta musik di Indonesia, sekaligus melambungkan namanya. Dan berdengar sebelum lebih lanjut lagi dengan Sandy Canaster, berikut kita dengarkan lagi lagu berjudul Sedang Jatuh Cinta.
Padamu senangnya hatiku rasakan, ingin selamanya selalu dalam cinta. Itu yang ku padamu.
Pendengar, demikian satu lagu dari Sandy Canister berjudul Sedang Jatuh Cinta. Dan lagu ini dirilis pada tahun 2016, ditulis dan diproduksi sendiri oleh Sandy, dibantu oleh dua teman musisinya, yaitu Dede Kumala, yang merupakan pemain drum tambahan di grup band BIP, dan ada juga Ipang Lazuardi, seorang produser musik. Melalui lagu ini, Sandy menggambarkan tentang indahnya jika sedang jatuh cinta. Pada tahun 2017, Sandy cukup produktif dalam berkarya. Salah satunya mengeluarkan sebuah single duet bersama Nadia Fatira. Lagu ini dibuat Sandy berawal dari cerita sahabat lamanya yang memiliki perasaan berbeda dengan perempuan dari masa lalunya. Namun, dalam lagu ini, Sandy menampilkan perasaan tak hanya dari sisi lelaki saja, tapi juga dari sisi perempuan. Dan pendengar, sebagai penutup percobaan kita, berikut satu lagu berjudul Awalnya. Baik pendengar, saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Biasa melihatmu, awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama, lalu ku jatuh cinta, ku jatuh cinta, ku jatuh cinta.
setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku sangsikan, ternyata dirinya lah yang mengerti kamu, bukanlah diriku. Ini maafkanlah aku bila ku menjadi bisu kepada dirimu. Bukan santunku terbungkam, hanya hatiku berbatas untuk mengerti kamu. Maafkanlah aku. Walau ku masih mencintaimu, ku harus meninggalkanmu, ku harus melupakanmu. Meski hatiku menyayangimu, nurani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Dan hanyalah dirimu yang mampu memahamiku, yang dapat mengerti aku. Ternyata dirinya lah yang sanggup menyanjungmu, yang ramah menyentuhmu, bukanlah diriku. Walau ku masih mencintaimu, ku harus meninggalkanmu, ku harus melupakanmu. Meski hatiku menyayangimu, nurani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Jatuh cinta kepadamu. jatuh hatinya.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.